Euskadi Irratian Kirol Legez.
Arratsaldeko bostetan itzordua Anoetan errugbiarekin dugu itzordua. Baionak Top 14 ligako partida jokatuko duelako Anoetan 9 urteko etenaren ostean. Paue izango dute aurkari Xuriurdinek, sarrera guztiak agortuta daude. Futbolean bigarren mailan itzordua Gasteizen Mendizorrotzan 6:30etan Alaves Tenerife. Babazorrek lau partidako bolada txarra eten nahi dute. Efe Ligan atzo gauean San Mamesen izan genuen neurketa, Athleticek 91. Minutuan Pinedok penaltiz egindako golari esker puntu bat lortu alizan zuen. Pilotan buruz buruko txapelketako atarikoak atzo Asperen eta Baikoren adarrean. Asperen adarreko atarikoa Peio Etxeberriak gainditu zuen, Elezkano 22-18 menderatuta. Eta Baikokoan Jon Alberdi nagusi 22-18 Asier Agirreren kontra. Gaur Labriten emaitza aldetik interes gutxi duen binakako txapelketa nagusiko finalerdietako partida. Peña eta Mariezkuren abatetik eta bestetik Laso eta Imaz ordezkatuko dituzten Artola eta Eskiroz. Palan final aurrezko Pala Pro torneoko finala arratsaldeko 4:00etan hasita Mungian Gaubeka eta Urrutia Fusto eta Gordon bikoteak nor baino nor gehiago. Eskubaloian gaur Bidasoak aneitasunak beraberak eta Betionakek jokatuko dute. Zuazok atzo jokatu eta galdu egin zuen 33-29 Aula Valladoliden kantxan. Eta belar jokeian Realak ezin izan du finalerako urratxa eman. Gaur goizean, finalerdia galdu egindu, eraginaren kopan, 1-2 Club de Camporen kontra bihar, goizeko 9:00etan, brontzearen leia izango dute.
Notre cher petit Bayon, il est une peña, la peña Bayona. Il porte fièrement partout leur foulard bleu et blanc.
Ereserki dotore hau ozen ozen entzungo da gaur Anoetako boz gora gaiutatik. Entzule lagunak arratsaldeon eta ongietorri kirolegez saiora. Ereserki hau 9 urteren ostean Anoetan entzungo da berriz ere Baionako Abironek Poweren aurkako Top 14 ligako neurketa jokatuko duelako gaur arratsaldeko bostetan Donostian. Gaurkoarekin etxeko talde gisa, 4 aldiz, 5. aldiz jokatuko du Lapurdiko hiriburuko taldeak Anoetan, eta aurreko 4 neurketa horiek irabazi egin ditu. 2009an, Stade Francaisen kontra 38 eta 24. 2 urte beranduago, Oksitaniako Tolosa 19-13 menderatu zuen. Ondoren, 2013an, Toulonen aurka gailendu zen, eta azkenik duela 9 urte, ez da Franse taldeari irabazi zion. Beraz, etxeko talde gisa, Top 14an Baionak ez du utxik egin Anoetan, eta horrela jarraitu dezala. Etxeko talde gisa diegu, Miarritzeren aurkako Euskal Derbi bat, Ligako Euskal Derbi bat ere jokatu zelako Anoetan, eta ordu hartan bai, Miarritze garaia izan zen. Gregori Patate Frantziarraren taldea sasoikoa ailegatzen da, Baionak ez du sekula galdu Anoetan, eta demoraldi honetan ere, etxean Jean Dodgerren galtzea ere ez daki zer den. Horri esker, talde igoberria denarren eta helburua mailari ustea denarren, 20 jardunaldi jokatuta, zelkapeneko 6. tokian dago, alegia, ligako titula lehiatzeko playoff postuetan. Aurkaria, Paue, Sección Palua, zelkapeneko azken aurrekoa, eta puntu premia handiarekin dagoen taldea. Baina, Baionarrek gogo berezia dute neurketa hau irabazteko Anoetan jokatuko delako batetik, baina Top 14 ligan Baionak ez diolako Paueri 2009az geroztik irabazten. Beraz, Xuriurdinek dena alde dute gaur garaipen eder bat lortzeko lepo beteko den Anoetan aspaldi agortu baitziren sarrera guztiak. Ohikoa den moduan, taldeak partidaren bezperan atzo eman zuen hasierako 15-tekoa eta 4 euskal herritar ditugu hasierako 15-teko horretan. Camil López, Batist Egi, Gijon Huet eta Johan Orabe. Partida horri buruz hitz egiteko gurekin da Baionako Sports edo talde gazteko edo gazte taldeko Mane Sariz eta Hernani Arra. Mane, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Gogotsu festa handi bat bizitzeko, ez da gaur Anoetan.
Bai, gogotsu. Partida bizia izango da.
Norekin joango zara, nola lortu dituzu sarrerak? Imaginatzen dut Baionaren gandik sarrera batzuk jasoko zenitu dela, ezta?
Bai, Baionan gandik lortu ditu sarrera pare bat, baina ondoren familia familiako jenden desente guaz, eta Hernaniko klubetik bai lortu ditu sarrerak.
Egun berezia ez da, bueno, klubeko parte zareten ontzat, eta ego zein ipar Euskal Herriko errubi guztiaren zat ez da, anuetan berriz ere bederatzi urteko etenaren ostean.
Oso berezia bai, jende, gertuko jende asko dijoa, eta oso berezia izangoa, partio bizia.
Estatistikak manez, bueno, bai etxean, jando jerren eta bai anuetan, Baionak aldeko ditu. Anuetan ez du sekula galdu etxeko talde gisa eta urten etxean ere partida guztiak irabazi ditu. Horrek esan nahi du gauzak ondo gaur ere irabazteko aukera ona daukala, ezta?
Bai, hala. Oso talde gogorra etxean ta hala.
Nola ikusi duzu aurten oro har taldea, Manez, zu Baionan bizi zara orain, naiz eta okerrez banaiz Donostian ikasten duzun. Nola ikusi duzu taldea gertutik, entrenamendu batzuk ere egin zenituen udan taldearekin?
Bai, oso talde formatua, oso azkenia familia bezala eta oso lan asko eginez eta asko elkartu eta lan ona egiten nahi dira.
Bueno, talde igo berria da, iaz lortu zuen Prodebi Liga irabazita maia nagusira topa malaura bueltatzea eta demoraldi bikaina osatzen ari dira. Esan dugu, 6. dagoela helburua mailari eustea zenean. Ez dakit, zuk espero ote zenuen taldeak horrelako maila emango zuenik. Asko indartu zen udan, baina ez dakit horrelako zerbait pentsa zitekeen demoraldi hasi aurretik.
Begia esan, enuen asko pentsatzen, horrelako maila izango zela. Azkenian igo herria ginen, baina nahiko hor da biltza eta guain sinistu behar da.
Bueno, aurkaria esan dugu, sekzion paloa, paue, bekaldean dagoen talde bat, 13. da, azken aurreko sailkatua, beraz, behin-behinean behintzat, ba, jeitxirako promozio postuan dago, bueno, badirudi aurkari egokia izan daitekela beste garaipen bat lortzeko, baina kanpotarrek ere, pauek ere, behar handia, puntu premia handia du, eta kontu zibili beharreko aurkari izango da, ezta?
Bai, ala, biak garaipenean bila jungo dira, eta azkenian palua, bai, oso talde gogorra eta beti partida gogorra izango da.
Hasiera gabo 15ekoan aipatu dugu, Manez, lau euskal herritar daudela, Camil López, Baptistegi, Gijon Guet eta Orabe, bueno, euskaldunen parte hartzeare badagola eta gainera Tomas de Dolhagarai ere badugu ordezkoetan. Bueno, euskal herritarrak ondo eta gainera hasiera 15ekoan bai jokalari garrantzitsuak izaten, ezta? Ruet, Camil, Baptist.
Bai, ala, azken finean Euskal Herriko jende asko dago. Joan Orabe adibidez nere taldeki da, nerekin jolastu izan du askotan. Eta bai, pozik, hainbeste Euskal Herritar egon da.
Zer moduz duaz gauzak zuentzat, gazte taldearen zat, Manez?
Berri, zorgatu?
Zer moduz duazen gauzak esportzen zat, zure taldearen zat, gazteen zat, Baionan?
Ongi, ba, laugarren goaz, eta lehenengo laua klasifikatzen dira, baina aur gau da. Borrokan.
Esan dugu lehen taldearekin udan entrenamendu batzuk egin zenituela, entrenatzai aldaketa eta barra tarteko. Nahiko duzuna da, 9 etena berriz ez izatea anotara itzultzeko, aurkizuk ere aukera izan zen ezak ezelako, ez da, agian jokatzeko lehen taldearekin hemen anuetan.
Nahiko, ametsa, egia esan. Anuetan jokatzea, zen nire realeko sozioa naiz, eta ametsa izango zen, anuetan jolaztea.
Amaitzeko, Manez, zein da gaurko plana, goizetik zaudete Donostian, gero partida, zein da plana gaurko?
Ba, guain Donostia guaz, anbazkaldu, eta gero apixka ambientean egon, eta Zagio partida ikusi eta Baionak irabaztea, da plana.
Osondo, Manez Aniz eta Baionako esportz taldeko jokalari Hernaniarra. Eskerrik asko eta gozatu partidarekin eta giroarekin, Manez.
Mi eskertu egin.
Segi dezagun aurrera errukbia aipatzeko, zenberrek ez dago, 3. maila saioan zuzen-zuzenean eskainiko dizuegula neurketa hau arratsaldeko 5:00 aurrera. Prodebi Ligan, Frantziako 2. mailan, Miarritzek atzo galdu egin zuen Landetan, Monde Marsanen zelaian 31 eta 21. Porrota hau dela eta aspaldiko partez, playoff postuetatik kanpo dago, baina 3 puntura, beo taldea. Eta rugbiarekin amaitzeko 6 Nazioen torneoa aipatu behar dugu. Gaur hasiko baita emakumezkoen edizioa, gaur eta bihar lehen jardunaldiko 3 partidak. Gaur 3:00 eta 4:00 Gales Irlanda eta 6:00 laurden gutxietan Ingalaterra Eskozia biharko geratuko zaigu. Arratsaldeko 4:00 jokatuko den Italia eta Frantziaren artekoa. Ingalaterra da beste behin torneoa irabazteko hautagai nagusia. Azken 4 txapelketak irabazi dituzte arrosa gorriek eta gainera azken 4 txapelketa horietan neurketa guztiak irabazi dituzte. Futbolari tartea, jardunaldia 2. mailan eta baita F Ligan ere, 2. mailan Alabesek 6:30 Tenerife jasoko du Mendizorrotzan. Aritz Gaiaztegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iñaki.
Lau partida irabazi gabe eta lau partida golik egin gabe. Hori da Alavesen azken aldiko bolada. Bolada hori gaur gaiaz bai edo bai moztu egin behar da, ezta?
Hori da, golik sartu barik ez dago garaipenik eskuratzerik eta garaipena eskuratu ezean, ba, ezin espada, lehen mailara bueltatza ondo ari da lehiatzen talde Babazorroa, entrenatzaile oso gustora dago talde egiten ari den lanarekin, defentsan ondo ari da moldatzen, erasonera aukerak ari da sortzen, baina futbolean askotan esaten dena, sarri esaten dena, areatan asmatu egin behar da, eta zentzu horretan, arlo horretan, ba, kamutxe aspalditxoan talde Babazorroa, eta ondorioz, ba, emaitza bolada txarrean murgilduta dago, baikorre dira, ba, familia Babazorroan, izan ere, ba, abenduan izan zuten krisi, joko krisitik, ba, zerikusirik ez daukala oraingoak aipatzen dute, baizik eta ba, gol gabezia dela arazoa, eta hortik datozela, ba, Alavesen, bueno, ba, ezin guztiek, baina gainerakoan, ba, joko aldetik, eta abar, ba, pozik daude, eta zentzu horretan, ba, berandu baino lehen, garaipenak eskuratuko dituztela uste dute, baina ezin da, askoz gehiago luzatu lehortea, izan ere, ba, gorengo maila igotzeko sekulako leia dago, une honetan, ba, zuzenean igotzeko aukera, lau puntura dauka talde Babazorroak, eta hori da, ba, demoraldia bukatu arte, ba, bilatu behar duen helburuak, gero lortzen espada, ba, zei honetan sartze izango da kontua, baina esan dakoa, ba, lehen aukera baliatzen ahalegindu behar da, eta horretarako, ba, Tenerife mendean hartze ezinbesteko izango da, Mendizorrotzaren babesa izango du, sekula kale egiten ez duelako, eta esan dakoa, ba, taldeak bere maila ematen baldin badu, ba, gertu izango du garaipena, baina ez da astu behar, Tenerife den, ez eta zerkapenaren erdialdean egon garaipen handia lortzetik datorrela, Las Palmas derbian jipoitu egin zuen 4-1, horren beste Erramisen taldea bueno, ba, konfiantzaz gainezka etorriko da, egia da, ba, iaz maila hobea eman zuela, eta gorengo mailara igotzeko, ba, leia horretan buru belarri egon zela, aurten gehiago hori zaio kostatzen, baina talde ona da, eta horren beste ez, Alavesek gaurkoan ere, ba, daukan onena, erakutze beharko du, 3 puntuak irabazteko.
Esan dugu, 4 partida irabazi gabe, 4 partida golik egin gabe, eta, bueno, horri buelta emateko behintzat, badirudi hasierako 11koan eta deialdian, baja batzuk eta garrantzitsuak izango dituela Luis García Plazak, ze selekzioak daude, baina bigarren mailan txapelketak aurrera egiten du.
Hori da, eta hori sekulako kabezia izaten da, ba, talde ona, eta era berean, ba, futbolari onak dituzten taldeentzat, 5 utxune ditu, eta beran bidezen parte hartzea, ba, kolokan dago, ba, arazo fizikoekin dabielako, eta hori bakarrik ez, Iñaki, ba, izan ere, ba, arazo guztiak, edo utxune guztiak, bi postutan, bueno, ba, geratzen zaizkio Alavesi, izan ere, ba, zentral postuak eta Euskarrian ditu, ba, kabezia gehien, eta horrek, bueno, ba, sortzen dizkio burumekomin gehien entrenatzaileari, izan ere, ba, gaur deialditik kanpo eratu dira, Obono, Jesus Obono atasenia, baina honekin batera, Abkar, Balboa eta Antonio Blanco, eta horretaz gain, Maraz minartuta dago, eta Benavidez Kilikolo Dabil, horrek zer esango dugu, ba, 6 utxunetatik 5 zentralak edo eta Euskarriak direla, eta horren bestez, ba, bi postu horietan aukera gutxi geratzen zaizkio entrenatzaileari, eta gerta daiteke, ba, neurketan zehar, ba, bere ohiko postua ez den, bueno, ba, lekutik atera behar izatea jokalariren bat, eta horrela, bueno, ba, jokatu behar izatea, baina kontua kontu, ba, hori beste talde batzuei ere gertatzen zaie, eta horren beste ze gaurkoan, ba, buru belarri neurketa prestatu, eta honena ematen aleginduko da talde Babazorroa. Guk Zibera espero dugu batean, Tenaglia, La Guardia, Zeldar eta Duarte atzeko lerroan, Salva Sevilla eta Toni Moya Euskarribikoan, Jason eta Rioja egaletatik, guri di, bueno, bortxe lotura lanak egiten, eta bialibra izango da referentzia nagusia horren bestez. Utsunak bai, Iñaki, baina biztan da, 11ko horrekin, bigarren mailan edozein aurkari mendean hartzeko aukera egoten dela.
Ea garaipen hori kontatzen diguzun gero, eta gaiaz.
Arratsaldeon.
Eibarrek, bigarren mailako liderak, bihar eguerdiko ordubietan, Andorraren aurka jokatuko du Ipuruan, ligako liderra da Ibar, azken 5 neurketak jarraian irabazi ditu, eta beraz azken txampa luzeari, egoera ezin hobean ekingo diote armaginek. Aizka, garita noi barreko entrantzaia.
Bai, home, ezin hobea, ez, azkenean lehenengoagoaz, eta saiatu behar gara hori mantentzen, ez, badaki guztala erreza izango, baina gure esku dago, eta bueno, partidutik partidura joan behar gara, pentsatu bakarrik Andorran, nola irabazi edo nola saiatu eurei aurre hartzen eta hori da daukagun bakarra buruan, ez? Hortik aurrera joatea edo pentsatzea edo hori alperrikakoa da eta ondo doakigu horrela, partiduz partidu pentsatzen eta hori dana ematen partidu ontarako, ez.
Efe Ligan Atletikek puntutxo bat eskuratu zuen atzo San Mamesen Sevillaren aurka bana amaitu zen neurketa 91. Minutuan Pinedok penaltiz berdindu zuen Inma Gabarrok egindako golori gainera, Quiñonesek ere penalti bat gelditu zuen bigarren zatian. Iraia Iturregi Atletikeko entrenatzailea.
Egia da, ba, puntu azken minutuan lortzeak, ba, bueno, zapore gozo hori usten dizula, baina egia da ere, ba, bueno, partidaren balorazio orokorra eginda, zapore gazia ere daramagula, ez azkenean nik uste taldeak partidu ona egin duela. 20 jaurtiketa egin ditugu, egia da, azken herenean ez dakit agresibidade efikazia gehiago falta izan zaigula, baina bueno, nik uste joko aldetik Sevilla baino hobeto egon garela.
11.833 pertsona gerturatu ziren atzo San Mamesera. Efe Ligako beste bi euskal ordezkariek bihar jokatuko dute eguerdiko 12:00 Alaves Atletico Madrid eta arratsaldeko 6:00 Levante Reala. Futbolarekin amaitzeko esan, gizonezkoen selekzio partida mordoa izan genuen atzo eta beste horrenbeste dugula gaur. Iragarketara goaz.
Euskadi Irratian itzulia. Apirilaren 3-8 egunero saio berezia arratsaldeko 3:30-6 Jose Maria Paolaza, Jon Altuna eta Arritxu Iribarrekin. Lantaldea borobiltzeko Ainhoa Ostolaza, Mikel Astarloza eta Eugenio Goikoetxearen iritzia. Apirilaren 3-8 itzulia Euskadi Irratia. Batzen gaituzten emozioak.
Gizonezkoa bazara, bi seme alaba edo gehiago badituzu eta pentsioa 2016 urtarrila eta 2021 otsaila bitartean eskuratu baduzu, 750 euro arteko igoera lortu dezakezu zure hileko pentsioan. Hidalgo abokatuak eta aholkulariak. Donostia, Bilbo, Gasteiz, Eibar, Bergara, Oñati eta Durangon. 943-12-15-27.
28 kirolari. Emakume eta gizon. 8 taldetan banaturik. Denbora aurkari. Inoiz ikusi gabeko leia, harri-herri iritsi da, herri kirolen munduan mugarri izango den saioa. Astelen gauean, estreinaldia ETV baten.
Euskadi Irratia.
10 ordubietarako, Kirolegez Euskadi Irratian eta pilotari tarte orain. Kepa Iribar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iñaki.
Enpresa bakoitzaren buruzburuko txapelketaren atariko kanporaketak jokatu ziren atzo.
Halaxe da, eta Jon Alberdi eta Peio Etxeberria dira urratsa eman dutenak. Biek emaitza berarekin gainera lortu zuten garaipena 22-18 Agirreren eta Elezkanoren kontra urren ez urren. Herrioxako Bilarde Arnedon jokatu zen Baiko enpresarena, Alberdi aurreratu zen 4-8 eta 8-4, Agirrek 8-9 aurreratzea lortu zuen. Azpeitiarrak ondoren berriz ere takada, 15-9 aurreratzeko, 15 berdinketa, azken aldiz, Agirre markagailuan hurbil 18-19, hor dena erabakitzeke, baina Alberdi zuzenean 22. Ordu bete eta minutu bateko iraupena izan zuen leiak, 322 pilotaka da. Alberdik 15 tantu egin zituen, amaitu zituen, horietatik 7 sakez. Jon Alberdi berak, partidaren laburpena.
Lauta huts, launa, zortzi lau, zortzina, beti aurretik, guneiz da horre igual, ba, biskiot eusteu, ez? Etorri zait amagos da behatetik amagos na berrize, baina, bueno, aur, ne, behak zaio bat uste dindula, eta gero berreta iru pelotazoko panto bat jobatu omen deu, biok txiki inda, eta deja ezkerrein motet, eta gaina, eta zeit, eta gero hortiken, ba, bueno, gero beste zake bat zartu ez, baina, bueno, partu balorazioa, esan ez bintza, una, joku ez, ustez, ba, bintza, erregaloik ez du lain elkarri, ustez, ba, bueno, azken zake azta ukenak aprobetsatu indu, eta ez geizkir estatzen ulagota, baina ustez erregaloik ez deulein da ni horrein gatzen iz.
Aurrelari Azpeitiarrak, iazko promozio txapelketan egindako lanari lotzen dio atzo Arnedon lorturikoa.
Lehen urte ninunakin oso arro gehatu nintzen, ezen eta urten, ba, bueno, bai, prebia honan auken, da irabaziet eta guztu, baina, bueno, lehen urten bigarren maian bi aurrekan poraketatatik hasi nintzen, eta gero beste 5 partiu, 7 guztire irabazien nintzen, da, bueno, lehen urteko oso arro gehatu nintzen, da, bueno, partiu hau irabazio errazon aurrena maian joatzen, baina nik uste, ba, bueno, lehen urteko eta urtengoa denan lana izan dela.
Eta Larraintzaren, Azpe enpresako aurrekan poraketa, Elezkano aurreratu zen 3-3, ondoren Iruna, Launa, Zazpina, Zortzina berdinketak, hortik aurrera, Peio Etxeberria agintari 12 eta 8, 16 eta 9, 17 eta 12, bi tantura jarri zen Zaratamoarra, 15 eta 17, baina hortik aurrera gehiago ezin. 20 eta 15, 21 eta 17 eta azkenerako 22 eta 18, 40 eta 17 minutuko iraupenarekin. 17 tantu egin zituen Peio Etxeberriak, 3 Sakez. Nafarra entzume behar dugu, partidari buruz hause esan zuen, ETB-ko mikrofonoetan.
Ez zindar eskuidatu ez, ikusi da, Saker rematearekin kriston minak iten dela, eta bueno, azkenean ere hor abantaia polita hartu diot, baina hor zegoen, Saker remate bat egin dit segidan, eta bueno, eta gaten lehen oso rokosoa da, eta bueno, irabazita oso pozik.
Balio haundiko garaipena beretzat.
Bai, ez asko ez, azkenean, bueno, saria oso polita zen horregotea oberenekin, eta bueno, gainera hemen herrian, uste dut dela lehenengo aldea irabazten dudala hola zerbait importantea niretzat, eta bueno, gustu bat izan da hemen jolastea, jende guztiarekin, eta oso pozik.
Binekako promozio txapelketako ere jokatu zen Larraintzarren, ligaxkako azkena, finalerako bigarren bikotea ba, erabakiko zuena, Zabalak eta Gazkueko 22, Bakaikoak eta Morga Etxebarriak 13. Ondorioz, ba irabazleak finalera. Datorren larumatean Labriten, finala promozio mailan, Zabala Gazkue, Larrazabal Eskiroz maila nagusikoa, noski ba bihar jakingo dugu bigarren finalista zein den.
Eskerrik asko Kepa eta hain justu igandean jokatuko den Binakako pilota txapelketa horretarako sarrerak agortu dira, baina Euskadi Irratiak bi sarrera ditu Instagramen zosketatzeko. Gure Instagram kontuan dituzue jarraitu beharreko pausoak. Zosketa datorren ostiralean goizeko 11 tan egingo dugu. Finala palan gaur, Mungian, Urrezko Pala Pro txapelketaren finala jokatuko baita, Arritxuri bar.
Mungiako frontoian gaur final eguna dugu. Urrezko Pala heldu da azken ekitaldira. Txapelketako bi aurrelaririk onenak eta bi atzelaririk onenak izango ditugu finalean. Urrutia eta Gaube kalde batetik eta Fusto eta Gordon bestetik. Iñaki Urrutia ez dago oso pozik egindako txapelketarekin, baina finalera heldu da eta orain da bere ustez onena emateko unea.
Bai, bueno, azkenean finalean sartu naz, azkenengo partidu arte hor, azkeneko zera arte ibili naz hor, sartzenan zela ez nazera sartzen. Txapelketa ez da ez dote nahi oso nahiko irregular ibili naz, oso gustora ez nazi ibili. Partidunak egin ditu, txarrak be bai, baina bueno, hain ja finalean sartuta, prest ja zapaturako partidurako eta erabazteko gogorekin bai.
Atzelarien artean Gordon izan da onena eta egin duen txapelketarekin konfidantza zen beterik dago naiz eta gaur finala jokatu behar.
Bueno, segurtasuna ematen dit oso ondo ibili naizela barikuro eta horrek konfiantza ematen dizu. Baina bueno, hau partidu ezberdin bat da, final bat da eta bueno, betiko moduan aterako naiz eta ja horrela jokatzen duan eta nire jokuarekin hasten banaiz horrekin gustora sentituko naiz.
Lau pilotariek elkar ondo ezagutzen dute. Iñaki Urrutiak errespeto handia die kontrarioi batez ere egin duten txapelketa ikusita.
Bai, hala da, ez Kikerre Kriston txapelketa indu, partidu guztietan oso maila altua emon dau, baina oso guztietan ez dut batxerik izan. Pablo batxeren bat izan du, baina bebai horregatik gatu daia lehenengoak. Baina, bueno, nik uste Esteban eta Bio ja behin finalean sartuta ja hor nahiko berdintxoa dago dana, geure jokoa egiten badugu nik uste aukerak izango ditu erabasteko eta hortan zehatuko gara.
Gordonek Fusto izango du aurrelaria. Fustok eta Gordonek bikote handia osatzen dute, baina aurkariak ere kolpe onarekin heldu dira finalea. Beraz, Gordonek garbi du gaur partida gogorra izango dela finala.
Partidua gogorra, ez? Azkenean txapelketa guztian bezala, partidu guztiak oso gogorrak izan dira, oso orekatuak, eta bueno, ia gure jokua ondo egiten dugun, Paulorekin jolastu ditudan bi partiduak oso gustora jokatu dut, eta hirugarren abe bai horrela jokatzen dugun eta garaipena etxera eramaten dugun.
Frontoia bete egingo da, armailak mukuru izango dira, armintzako zale asko bertaratuko da, hauek noren alde izango diren ez dago eztabaidan. Urrutia eta Gaubeka biak ere armintzakoak baitira. Polita, bi herritarrek txapela jaztea. Iñaki Urrutia.
Bai, laguna gara, beti kanpo ezaguna, laguna, betianik ezagutzen gara armintzan. Partio asko jokatu ditugu elkarrekin, finalak ez dugu jokatu elkarrekin, baina elkarren kontra bai. Oso ondo ezagutzen gara, azkenean gure herriko jende asko etorriko da, giro ona sortuko da nik uste frontoian, jende asko etorriko da, eta bueno, oso posibilarekin jokatxe batik.
Eren egun aukeratu zuten materiala, Fustok eta Gordonek pilota motelagoak aukeratu zituzten Urrutiak eta Gaubekak baino. Gaur, aurratsaldeko lauretan hasiko da partida, eta orduan jakingo dugu epaia.
Txirrenduraritzan aparteko Eiru Harelbe klasikoa izan genuen atzo Van Aert, Van der Poel eta Pogacharren artean azken garaipena esprintean erabaki zen eta Pout Van Aert gaien duzen. Bihar Gante Bebelgen arbidetako beste klasiko bat izango dugu. Kataluniako boltan gaur azken aurreko etapa Martorell eta Molins de Rei artean azken kilometroak lauak dira, baina elmugatik 28 kilometrora bigarren mailako mendate bat dago. Roglic lider, 10 segundura Van der Poel, podiumean Joao Almeida dago minutu eta 2 segundura eta podium Momentik, 48 segundura, Mikel Landa dago laugarren tokian. Kopie bertalitzulian, Mauro Schmidt lider, gaur azken etapa, Karpinasi eta maituta, 18 kilometro eta 6 metroko erlojupekoa. Eta azkenik, Alentixoko itzulia, azken aurreko etapa jokatuko da. Gaur, Cyril Bart, Burgos behatzeko behar notarra dago lider. Eskubaloian, Asobal eta Gerrera Ziberdola ligako partida ugari gaur. Asobalen, bosterdietan Guadalajara Bidasoa, 7 anaitasuna Huesca eta Gerrera Ziberdola ligan, 6 bineurketak bera-bera Porriño eta Malaga Betionak. Atzo ordea, neurketa bat izan genuen eta Zuazo galtzaile, 33 eta 29 galdu zuen Barakaldoko taldeak Aula Valladoliden kantxan. Eta belar jokeian, Realak galdu egin du. Erreginaren kopako finalerdia, 1-2 gaur Madrilen, Club de Camporen kontra, bihar brontzearen lehiak goizeko 9 jokatuko du. Arraunean TKek onartu du 2023 denboraldirako egutegia uztailaren 1 eta 2an Koruñako banderarekin hasiko da denboraldia eta ohikoa den moduan irailaren 17an errematea Portugaleten Corte Inglés banderarekin. Snowboardean Kanadan arratsaldeko 5 aurrera Lucas Egibarrek munduko kopako probako azken fasea jokatuko du. Areto futbolan xotak atzo galdu egin zuen etxean 3-2 Murtziaren aurka eta 6 gaur Kartagenaren pistan Azpilariko da. Saskibaloian bi partida emakumezkoen Endesa Ligakoak biak alabiak eta biak 6:30 Araski Tenerife eta Lointe Gernika Kadi Laseu. Atletismoan batetik Azkoitia Azpeitia maratoi erdia lauterdietatik aurrera zuzenean Euskadi Irratian eta 6:30 Espainiako 10 kilometroko txapelketan Maitane Melero Nafarrak parte hartuko du. Motoziklismoan gainera munduko txapelketako lehen proba Portugalen Estorillen GP mailan Marc Márquezek egin du polea. Eta golfean PGA Austinen matchplay txapelketatik kanpo geratu zen atzo John Ram, Billy Horschelen aurkako buruzburukoa galduta, Adrian Otaegik ere ezin izan zuen Hego Afrikan Johannesburgen kortea mozketa gainditu eta Arizonan Gold Canyonen Carlota Ziganda 29. postuan dago orain lidertzatik 7 kolpera. Agortu dugu tartea, hartzaldeko lauretatik aurrera, hiru errekamaia hemen Euskadi Irratian. Gero arte!